Personas funkcionēšanas novērtēšana dažām tehnisko palīglīdzekļu TPL grupām vajag padziļinātu funkcionālo novērtēšanu. Tas nozīmē, ka speciālists rūpīgi skatās, ko cilvēks var izdarīt pats un ko nevar. Tas palīdz saprast, vai konkrētais TPL der cilvēka spējām un ikdienas vajadzībām. Šāda padziļināta novērtēšana ir vajadzīga, ja piešķir augšējo un apakšējo ekstremitāšu protēzes mākslīgas rokas vai kājas semigolas ortozes un ortopēdisko sapelus speciālas šinas un speciālu sapelus semigolas dažādus pārvietošanās palīglīdzekļus. Piemēram, elektriskos skūterus, riteņkrēslus semigolas sēdēšanas sistēmas un pielāgotus bērnu autosēdeklīšus, alternatīvās komunikācijas tehniskos palīglīdzekļus aktuāli piemēram, speciālas ierīces, ar kurām cilvēks var sazināties, ja nevar runāt. Šī sadaļa dod profesionāļiem ātru pārskatu. Tā parāda, uz ko tieši skatīties katrā TPL grupā, kādi ir iespējamie riski, kādi soļi ir jāveic, lai sagatavotu pilnvērtīgu atzinumu. Informācija ir sakārtota tā, lai speciālists to var viegli izmantot vizītes laikā. Lai ātri sagatavotu atzinumu, lai pacientam skaidri izstāsta, kāpēc šis novērtējums ir vajadzīgs un kā tas notiek. Piemērs no ikdienas. Ja cilvēkam grūti staigāt, speciālists pārbauda, cik tālu viņš var noiet, vai viņam sāp, vai viņš var pats piecelties no krēsla. Tikai tad speciālists izvēlas, vai labāk der spieķis, staigulis vai riteņkrēsls. Atzinuma sagatavošana precīzi aprakstīt personas ikdienas pārvietošanās veidu, norādot, ar kādu TPL persona spēj pārvietoties norādīt iespējamos riskus, kas saistīti ar protēzes izmantošanu iespējamie. Riski piemēri roku funkciju traucējumi, kas ietekmē pārvietošanās TPL drošu izmantošanu personas nespēja nostāvēt uz vienas kājas un pārvietoties ar TPL unilaterālas amputācijas. Gadījumā garīgo funkciju traucējumi personai jābūt kontaktējamai un spējīgai ievērot speciālistu norādījumus nepieciešamie dokumenti jebkura pieejamā medicīniskā informācija, kas var palīdzēt pieņemt klientam optimālāko lēmumu. Klienta sagatavošana padziļinātai funkcionēšanas novērtēšanai ieteicams veikt personas konsultēšanu pirms PFN par sagatavošanos protezēšanai. Mobilitātes veicināšanu un amputācijas stumbra kompresijas terapiju, ja persona jau izmanto protēzi, tā jāņem līdzi uz PFN funkcionēšanas novērtējuma īsa apraksts PFN laikā speciālisti. Izvērtē mobilitātes prasmes pozumaiņu, staigāšanu UC. Unilaterālas amputācijas gadījumā vēlams ar TPL noiet vismaz 10 metru tiek novērtēta amputācijas stumbra mīksto audu atbilstība protezēšanai, kompresijas terapijas saitēšanas veikšana un sniegtas rekomendācijas. Ieteicams līdzi paņemt elastīgo saiti metodoloģiskie materiāli rekomendācijas pēc amputācijas stumbra saitēšana virs ceļa rekomendācijas bērniem pēc amputācijas aprakstīt. Ķermeņa struktūru deformācijas kaulu, locītavu, saišu, C aprakstīt funkcionēšanas traucējumus muskuļu spēku, kustību apjomu locītavās, gaitas īpatnības U, C, komatskuru mazināšanai. Vai kompensēšanai plānots izmantot TPL precīzi norādīt TPL izmantošanas mērķus piem, sapju mazināšana, deformācijas progresijas palēnināšana, gaitas stabilizēšana iespējamie riski. Piemēri audutrofikas un jušanas traucējumi paaugstinās izgulējumu un ādas bojājumu vai brūkšu veidošanās risks uzvedības traucējumi un tieksme uz paškaitējumu risks neatbilstoši. Izmantot TPL vai nodarīt sev kaitējumu nepieciešamie dokumenti pieejamā medicīniskā informācija ārstu slēdzieni, izraksti, izmeklējumu rezultāti UC klienta sagatavošana padziļinātai. Funkcionēšanas novērtēšanai nodrošināt, ka klients PFN laikā var demonstrēt funkcionēšanu ikdienai pietuvinātos apstākļos piem, ierastie apavi, ortozes, ja tādas jau tiek lietotas funkcionēšanas. Novērtējuma īsa apraksts PFN laikā speciālisti izvērtē personas funkcionēšanu muskuļu spēku, kustību apjomu locītavās, gaitu UC, komats īpašu uzmanību pievēršot nepieciešamajiem tehniskajiem. Palīglīdzekļiem tiek izvērtētas ķermeņa struktūru deformācijas, izmantojot mērījumus un izmeklējumus metodoloģiskie materiāli ortopēdisko apavu nozīmēšanai. Precīzi aprakstīt personas funkcionēšanas traucējumus, kuru mazināšanai ieteicams izmantot TPL norādīt iespējamos riskus, kas saistīti ar TPL izmantošanu iespējamie riski piemēri epilepsijas. Lekmes norādīt lēkmju biežumu un veidu redzes traucējumi pirms PFN jāveic redzes korekcija ar atbilstošām brillēm valodas uztveres traucējumi piem sensorā afāzija garīgo funkciju. Traucējumi personai jābūt kontaktējamai un spējīgai ievērot speciālistu norādījumus nepieciešamie dokumenti pieejamā medicīniskā informācija ārstu slēdzieni, izraksti, izmeklējumu. Rezultāti UC personai, kura pretendē uz elektriskā skūtera vai elektriskā riteņa krēsla saņemšanu, līdzi jāņem aizpildītas pašnovērtējuma anketas klienta sagatavošana padziļinātai funkcionēšanas. Novērtēšanai nodrošināt, ka persona PFN laikā spēj piedalīties praktiskā TPL izmēģināšanā funkcionēšanas novērtējuma īs apraksts PFN laikā obligāti tiek veikts testa brauciens ar elektrisko riteņkrēslu vai skūteri pamatojoties uz testa brauciena rezultātiem un informāciju par vides apstākļiem. FNL speciālisti sniedz atzinumu par TPL piešķiršanu, atlikšanu, ja nepieciešama. Apmācība, vides pielāgošana vai papildu dokumenti vai atteikumu. Atzinuma sagatavošana precīzi aprakstīt sēdus pozas noturēšanas traucējumus, mugurkaula un locītavu deformācijas autosēdekļa gadījumā aprakstīt spēju noturēt rumpi un galvu, kā arī pamatot, kādēļ standarta bērnu autosēdeklis nav droši iespējamie riski piemēri ilgstošas piespiedu pozas dēļ nav iespējama sēdus pozas autokorekcijas ēdēšanas sistēmā iestrādēts augšstildu. Abduktors var ietekmēt pārsēšanās aktivitāti nepieciešamie dokumenti, jebkura pieejamā medicīniskā informācija klienta sagatavošana padziļinātai funkcionēšanas novērtēšanai nodrošināt, ka persona PFN laikā var demonstrēt sēdus pozas noturēšanu funkcionēšanas novērtējuma īs apraksts PFN laikā speciālisti izvērtē personas mugurkaula un locītavu deformācijas spēju noturēt sēdus pozīciju un mobilitātes prasmes. Precīzi aprakstīt personas ikdienas komunikācijas veidus norādīt iespējamos riskus, kas saistīti ar aktplo izmantošanu iespējamie riski piemēri aktplo ar rokas vadību sīkās motorikas. Traucējumi, kas ietekmē pogu vai skārienu jutīga ekrāna izmantošanu garīgo funkciju traucējumi personai jābūt kontaktējamai un spējīgai ievērot speciālistu norādījumus aktplo ar. Skatienu vadību acu fiksācijas traucējumi persona nespēj fiksēt skatienu uz viena punkta vismaz 5 sekundes garīgo funkciju traucējumi personai jābūt kontaktējamai un spējīgai ievērot speciālistu norādījumus nepieciešamie dokumenti jebkura pieejamā medicīniskā informācija vēlams pievienot izmeklējumus par redzes un dzirdes traucējumiem. Ja tādi veikti personai līdzi jāņem aizpildītas pašnovērtējuma anketas links uz veidlapām klienta sagatavošana padziļinātai funkcionēšanas novērtēšanai, ja aktplo izmantošanai. Nepieciešams personīgais dators vai planšete, lūgums ir rīci neiegādāties pirms PFN FNL speciālisti klātienē sniegs konsultāciju un ieteikumus par piemērotāko tehniku funkcionēšanas. Novērtējuma īs apraksts PFN laikā speciālisti izvērtē personas spējas atpazīt attēlus, sīko motoriku, komunikācijas prasmes UC. Obligāti tiek izmēģinātas atbilstošas alternatīvās komunikācijas ierīces. FNL darbinieki, lemjot par TPL piešķiršanu, nepaļaujas tikai uz ārsta pārbaudi. Viņi skatās arī datus valsts un iestāžu sistēmās. Piemēram, viņi skatās diagnozes. Iepriekš piešķirtos TPL informāciju par cilvēka funkcionēšanu, dokumentus par veselību. FNL darbinieki savā darbā izmanto šādas medicīniskās informācijas sistēmas. www.datamedel.www.veselība.gov.nrc vai vari informācijas sistēmas. Biežāk uzdotie jautājumi PFN tiek veikta augšējo un apakšējo ekstremitāšu protēzēm, ortozēm un ortopēdiskajiem apaviem. Pārvietošanās palīglīdzekļiem elektriskie skūteri, riteņkrēsli komats, sēdēšanas sistēmām un pielāgotiem bērnu autosēdekļiem, kā arī alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem aktplo PFN nepieciešama gadījumos, kad tiek vērtēta tehnisko palīglīdzekļu. Atbilstība personas funkcionālajām spējām un ikdienas vajadzībām, īpaši sarežģītāku TPL grupu piešķiršanas gadījumos. PFN tiek veikta augšējo un apakšējo ekstremitāšu protēzēm, ortozēm un ortopēdiskajiem apaviem, pārvietošanās palīglīdzekļiem elektriskie skūteri, riteņkrēsli komats sēdēšanas sistēmām un pielāgotiem bērnu autosēdekļiem, kā arī alternatīvās komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem aktplo atzinumā jāapraksta personas funkcionēšanas traucējumi, ikdienas aktivitāšu. Veikšana, paredzētā TPL izmantošanas mērķi un iespējamie riski, kas saistīti ar konkrētā TPL lietošanu. Tiek vērtētas personas komunikācijas prasmes, sīkā motorika, redzes un dzirdes funkcijas, acu fiksācijas spējas skatiena vadības gadījumā un garīgo funkciju stāvoklis. PFN procesā FNL speciālisti izmanto datus no valsts un institucionālajām sistēmām, tostarp e-veselības, datamedu un NRC vai vari informācijas sistēmām.